Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 17 sentyabr kuni 5000 saylovchi bilan bo'lgan uchrashuv paytida prezidentlikka nomzodlar Respublika partiyasi raisi Umurbek Babanov va Yenigu Progress partiyasi rahbari Baxt Turubayev siyosiy tandem to'g'risidagi o'zaro kelishuvni imzoladilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlik saylovidagi eng kuchli nomzodlar sifatida tilga olinib kelinayotgan bu ikki shaxsning tandem shartlariga ko'ra saylovda g'oliblik qo'lga kiritilsa,
bizning jalpi uranimiz Babanov prezident, Turubayev premyer-ministr bo'ladi.
Babanov prezident, Turubayev esa bosh vazir kursisini egallaydi. Baxt Turubayev siyosiy tandemni sharhlar ekan,
bizning siyosiy programmamiz o'xshash konstitutsiyaviy reforma.
Bizning siyosiy qarashlarimiz, konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish bo'yicha qarashlarimiz, nuqtai nazarlarimiz bir. Ulardan eng asosiysi kadrlar siyosatida, sudlov tizimida va xalqning turmush tarzida o'zgarishlar bo'lishiga erishish, deb bildirdi. Umurbek Babanov esa tandemni ikkita eng katta siyosiy kuchning birlashuvi sifatida sharhladi va shunday qilib ikkita yirik siyosiy kuch birlashyapti, bizni qo'llayotganlar ham birlashadi, deb bildirdi. Avvalroq matbuotda Umurbek Babanov prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov, Ahmadbek Keldibek va Qamchibek Tashiyev bilan siyosiy to'rtlikka birlashish bo'yicha muzokaralar o'tkazayotgani xabar qilingandi. O'zgan shahrida saylovchilar bilan uchrashgan Adahan Madumarov ham bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Biroq Turubayev bilan tuzilgan tandemdan so'ng unga hozir boshqa nomzodlarning qo'shilish yoki qo'shilmasligi to'g'risidagi masala ochiq qolmoqda. Siyosiy kuchlarning birlashuvi to'g'risidagi xabarlar prezident Almazbek Atambayev 14 sentyabrda Sochiga tashrif qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Markaziy Osiyo bo'yicha taniqli sharhlovchi Arkadiy Dubnov Atambayevning Sochida Putin bilan uchrashuvini sharhlar ekan, Atambayevni tinchsizlantirayotgan narsa Moskva So'ronboy Jeenbekovni boshqalarga nisbatan yuqoriroq ko'rmay, boshqa nomzodlar bilan teng ko'rayotganidir. Shuning uchun ham Atambayev uchun Jeenbekov boshqa nomzodlarga qaraganda Moskva siyosatiga ko'proq moyilligini Putinga tushuntirishi muhim edi, deb aytdim. Siyosatshunos Mars Sarif esa bu masalada
qo'lda izlab borgan Atambayev, biroq Moskva biz neytralni pozitsiyada qarmaymiz deb aytdi.
Atambayev qo'llab izlab uchrashuvga borgan edi, biroq Moskva neytral pozitsiyada qolishi to'g'risida mujda berdi. Bu Moskva uchun eng manfaatli pozitsiya, chunki Moskva saylovda Jeenbekovni qo'llasa-yu uning o'rniga Babanov hokimiyatga kelib qolsa, qanday vaziyatga tushamiz qabilida shubha bildirmoqda, deb fikr bildirdi. Sobiq bosh vazir So'ronboy Jeenbekov amaldagi prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi. Saylovda 13 nomzod ishtirok etmoqda.